Radio Okapi.
À Paris et tout, Karine Damousseau.
Okapi.
Kisiasa wa upinzani wanahitaji MONUSCO kulinda raia wa Kongomani. Chama cha kisiasa cha UDPS kinashutumu kupingwa kwa haki za binadamu hapa na pale nchini. Shambulizi la makao ya mganga wa eneo la Yulu mtani Zibumba katika mji wa Chikapa jimboni Kasai ya Magharibi, na watu wakiwa na silaha za uwindaji. Hayo ni kisha kuzidishwa kwa mipango ya ukingo mjini. Jimboni Katanga, zaidi ya maduka 500 ya madawa yamefungwa mara tena bila kupewa ruhusa. Maduka hayo yalifungwa tangu zaidi ya mwaka mmoja sababu ya kutokubaliwa na serikali ya jimbo. Kwa inspekta jimboni mwenye kufanya dawa, hali hiyo ina hatari kwa afya ya raia. Tutamsikiliza punde Richard Lenge anayehaidia kushtaki wanaoendesha kazi bila kuheshimu sheria. Karibuni kwa habari zetu. Viongozi wa kisiasa wanahitaji MONUSCO kulinda raia wa Kongomani. Kama alivyosema katibu mkuu wa UDPS, chama kilichozungumza leo siku ya nne na chumba cha kisiasa cha Umoja wa Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia, UDPS inashutumu kupingwa kwa haki za binadamu hapa na pale nchini. Jacquemain Shabani anataja kutawanywa kwa askari polisi wengi mtaani Limete, kando kando ya makao ya Etienne Tshisekedi, lakini pia kufungwa kwa watu bila kuheshimu sheria na kuwateka nyara. Upinzani wa kisiasa umetumainia kuona MONUSCO kufanya kazi yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jacquemain Shabani yupo mbele ya mikrofoni ya Jacques Molima.
Tulikuja kuonana na wakubwa wa MONUSCO kwa kubadilishana nao mawazo kuhusu kukikwa kwa haki la binadamu tunayoishi siku hizi mji wa Kinshasa na kuzidishwa nchini ya Kongo. Mauaji inadumu. Kuna pia kupoteza kwa watu sababu ni watu wa chama au wa jimbo fulani. Usalama unazoroteka maeneo ya kata ya Limete, na pia tunayo shida kubwa ya kufika kumakao ya President Tshisekedi, na yeye mwenyewe anakosa uwezo wa kutoka nje. Mawazo yetu ni kujua kama MONUSCO anaendelea kufanya kazi ya kulinda watu. Walitusikiliza, na hii ni kitu kizuri cha kwanza, na walituahidia kufuatilia jambo hili, na kazi hii watafanya iwezekanavyo.
Mujini Mbujimayi katika jimbo la Kasai ya Mashariki, chombo cha habari RTDK kilielekeza swala kwenye ofisi jimboni ya baraza kuu la vyombo vya habari kuhusu shambulizi la kituo chake na watu wanaomiliki silaha. Kama alivyosema kiongozi wa kituo hiki cha upashaji wa habari, kundi la askari lenye kutengwa mbali ya wengine wakiwa na silaha na kuvaa mavazi ya kiraia lilishambulia kituo chake tarehe 23 mwezi tunao na kuharibu vyombo vya kazi. Pia waliteka nyara mtumishi mmoja. Maelezo mengi nawe Chris Mukonde kutoka Mbujimayi.
Katika kibarua hicho, bwana Lambert Mbuikana, director wa Radio Television de Bukasai, ameshtaka ya kuwa musiku ya tano ya jumajana watu sita wakivaa mavazi ya kiraia na wakibeba silaha waliingia kwa nguvu katika upango wao na kuwatesa wafanyakazi walikuwapo. Kwa kuona mfano walikuwa wakikataa kufungwa, watu hawa walifyatua risasi. Mtu mmoja kuumizwa, kufungwa na kupelekwa pale ofisi la ANR, kisha musiku mbili ya juma hii kumtuma pale parquet. Wakati walikuwa pale, mmoja wa watu hawa kutia grenade lacrymogene katika studio. Kuhusu mashtaka haya, Radio RTDK limetaka shirika SESAC kulisaidia kutoa wazi watu waliotenda hivyo. Kwa ngambo lake, SESAC limeonyesha ya kuwa ni jambo la kusikitisha kuona wanaotenda siasa kuwatakia wapasha habari hali mbaya. SESAC limekumbusha ya kuwa kuna station za radio zimekatazwa kutumika jimboni Kasai Mashariki, mfano Radio Television Lisanga mjini Mbujimai na Radio Veritas pia Kibunge pale territoire la Kabinda. Kuna pia wafanya wapasha habari wakifichama, kwani wametaka kuwanasa. Bwana Pierre Ngandu, mwaziri wa mambo ya kupeperusha habari jimboni Kasai Mashariki, amesema ya kuwa atatazama jambo hilo akirudi toka Mweneditu. Toka Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Aksanti sana kwako Chris Mukonde kutoka mji wa Mbujimayi. Tujelekeze sasa jimboni Kasai ya Magharibi kwa kujulisha shambulizi la makao ya mganga wa eneo la Yolo mtani Dibumba katika mji wa Chikapa. Watu wakiwa na silaha za uwindaji walifyatua risasi katika makao. Hali hiyo ilisababisha kujeruhiwa kwa watu watatu. Hayo ni kisha kuzidishwa kwa mipango ya ukingo mjini. Joseph Mwamba wa Radio Kilimanjaro alitutumia taarifa inayosomwa studioni na Adolphine Ngoy.
Watu watatu wasiojulikana walipomiliki silaha ya wawindaji wakashambulia makao ya mganga wa kituo cha afya kupatikana pale Jibumba. Ya kwanza ilikuwa pande za saa kenda ya usiku. Mlio wa risasi iliamsha wajirani, lakini wakashindwa kusaidia jirani yao. Wakati wajambazi walipiga masasi ndani ya nyumba, watoto watatu walipata risasi kumiguu. Hawa wevi wakapeleka mbuzi mbili zilikuwa kumafika mbele ya kukimbilia porini. Watoto wamepanga kunako hospitali kuu ya Kazala. Viongozi ya askari jeshi na polisi pamoja na wahusika na uchunguzi walikusudia kuongeza doria sehemu ile usiku na mchana, na mashambulizi hii ilijitokeza siku moja kisha kuanzishwa kwa hatua hiyo. Mnamo tarehe 25 Disemba, makao ya katibu jimboni wa chama cha UDPS na yale ya mwandishi habari mmoja wa kijiji zilishambuliwa pia. Alipojiwa kuhusu swala hilo, meya wa mji hakusema lolote. Wahusika na ulinzi wamekusudia kuendelea na doria. Mwenyezi wa jamaa iliyoshambuliwa ameshtaki watu wa siojulikana kunako korti ya mahakama ya mji Chikapa.
Zaidi ya maduka 500 ya madawa yaliyofungwa tangu zaidi ya mwaka moja sababu ya kutokubaliwa na serikali ya jimbo la Katanga yamefungwa mara tena bila kupewa ruhusa. Inspekta jimboni mwenye kufanya au kuweka dawa amenena kwamba hali hiyo ina hatari kwa afya ya raia. Richard Lenge anahaidia kushtaki mpaka mwezi wa kwanza utakaokuja wale wote wanaoendesha kazi bila kuheshimu sheria. Kwake yeye, tayari swala limepelekwa kwenye korti ya Lubumbashi. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Paula Munanga.
Mafarmasi tulifunga ilikuwa 550 quelque chose de pharmacie. Munaona combien tuko na problème mu province mu ville ya mafarmasi kuna zari kwa sama mabuyoka sa champignon et là ça ne va pas. Donc batu bengo naona sema mu domaine pharmaceutique jo mule na pas twende abachezake na dawa dawa njo buzima wa mutu. Alors si tunataka kureglementer vraiment ile secteur tunasema hapana kuile pratique ya ville. Il faut pharmacie iko dirigée par pharmacien formé. Tukwela bakubwa bainchi, tunaongea nabo, alors tunabeba ma mesure yote, vraiment ma mesure itakuwa disciplinaire. Daba ingine bataenda mukasho, parce que banacheza na sheria, na loi, na l'état.
Zaidi ya zawadi mzuri ya mwaka mpya kwa ajili ya walimu wa masomo ya kimsingi, kisekondari na kiufundi EPSP kwenye sekta ya serikali. Watapata matunzo bila malipo kutoka tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka wa 2012 utakaokuja. Hatua hiyo ilitangazwa leo siku ya 4 na shirikisho la afya la EPSP mjini Kinshasa, MSEP kwa kifupi. Lakini kwa kufaidishwa na matunzo hayo, kila mwalimu anapaswa kuonyesha kitambulisho chake kwa shirikisho hilo. Ndivyo amesema kiongozi wa ushauri wa uongozi wa MESP bwana Desire Chibwabwa mbele ya mikrofoni ya Paul Matendo.
Vituo vya afya vimetawanywa mjini kote Kinshasa. Mwenye kuhitaji matibabu anaweza kufika kwenye tawi ndogondogo za shule la msingi kwa kujua matayarisho ya vituo hivyo. Unaweza kufasiria ngisi itafanyika. Ya kwanza, unapashwa kuwa mwalimu wa sekta ya serikali mwenye kulipiwa na Sekoper. Ya pili, unapashwa kuwa na kitambulisho kuonesha kama wewe ni mwanamemba wa kikundi hicho. Kisha unaweza enda kupokea matibabu. Kama hauna cheti, hakuna shida, ufike tu kwenye Institut de la Gombe kwa kujifahamisha. Ukafika kwenye kituo cha afya, mwakilishi wa kikundi hicho atakuongoza mpaka utatunziwa. Utapokea matibabu bila malipo yoyote, hawezi toka na karatasi ya mganga kwa kuuza dawa. Utapewa dawa kuhitajika mpaka utapona.
Jusque à la guérison.
Na habari hiyo ya mwisho ni tangu jana siku ya tatu ndio watu wanaweza kutumiana habari kupitia simu nchini Kongo ya Kidemokrasia nzima. Hayo ni kisha mwezi mmoja wa kusimamishwa na serikali ya Kongo sababu ya ukingo. Wakiulizwa, wakaji wengi wa mji wa Kinshasa wanaonyesha furaha yao. Wanajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Nicole Matondo.
furaha sana kabisa namuna warudisha ba SMS parce que tusufiri kabisa saa moja utakuwa inte juu utumia hata mtu SMS juu ya ba Merve mwaiko
ni furahi vye barudisha ma SMS parce que c'est économique bon ça nous permet ya kukomunike na bantu bengine baleko inje.
Furahi sana vile banaturudisha ma SMS me kitu mwea tunaweza kuonesha batu ni kusema kama SMS haiko pale juu ya kukritike ba autorite ubye manini meni ni voa mwea ya kutupermetre tunaj transmettre na moyen moyen ko facile na tunapreferer ki basi kate tena.
Wapendwa wasikilizaji, na ni hapa ndio tutakomesha habari zetu. Aksanti kwa wote waliojiunga nasi na watakia jioni njema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.